Свобода в деталях.
Привіт всім, це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова, і сьогодні ми обговорюємо тему, як впливають фейки на виборах в Україні.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
В гостях студії Радіо Свобода я представляю заступника головного редактора порталу сайту Stop Fake Вікторію Романюк. Вітаю вас, пані Вікторія.
Доброго дня. Цікава тема. Є про що поговорити сьогодні.
Навіть не сумніваюсь. От ця виборча кампанія з точки зору поширення фейкових новин або не новин, просто інформації. Якщо оцінювати за шкалою від 1 до 10, скільки б ви дали їй?
Ця передвиборча кампанія, вона якраз характеризується тим, що максимально задіяні нові технології, максимально задіяні соціальні мережі, і ми всі максимально інтегровані в цей, скажімо, віртуальний онлайновий простір комунікації. Це засмоктує нас і, власне, створює масу складнощів. Я не стала би робити оцінки, тому що я завжди люблю порівнювати з чимось, оскільки я не можу порівняти і не маю шкалу таких речей попередній компанії. Хоча так. Емоції зашкалюють, і той потік інформації, який на сьогоднішній день ми маємо, він, очевидно, надмірний, і він трошки виснажує і фахівців, і аудиторію, напевно.
Ну, я так розумію, що і бачу, що це не лише проблема України, це, ні, в принципі, проблема
світу. Це новий такий тренд, який світу з'явився в 16-му році, і ми бачили передвиборчу кампанію в Америці Дональда Трампа, де були задіяні соціальні медіа, були задіяні технології соціальних мереж і, власне, таргетування цільових аудиторій, про що говориться зараз багато, що так.
І Брекзит той самий.
Абсолютно, так.
А от у нас є репортаж, сюжет з Чехії, там пояснюється, як в Чехії намагаються боротися, не можна сказати, що вони побороли, бо цього явища неможливо, мабуть, побороти повністю. Давайте послухаємо, про що йдеться, а потім обговоримо українські реалії.
Це фейкскейп. Чеські підлітки вчаться вирізняти фальшиві новини, граючи в журналістів під час президентських виборів.
Один з кандидатів збирається сьогодні підписати документ, який забороняє канікули. Це не цілком демократична процедура, але ж ви розумієте.
Команди намагаються з'ясувати, хто з кандидатів бреше. Вони отримали кілька завдань і тепер повинні перевірити факти і застосувати логіку, щоб перемогти. Юлія Вінклова – студентка. Вона ходить з цією грою по чеських школах.
Ми хочемо навчити учнів середньої школи перевіряти інформацію. Намагаємося розвинути їхнє критичне мислення і навички критичного читання.
Всього через кілька тижнів після виходу гри про дезінформацію в Чехії заговорили всерйоз. 3 грудня контррозвідка країни опублікувала річний звіт, в якому йдеться про те, що прокремлівські сайти публікують помилкову інформацію, щоб маніпулювати громадською думкою і підірвати демократію. 2 днями пізніше аналогічні застереження прозвучали з Брюсселя. Європейський Союз планує зобов'язати Google, Facebook і Twitter складати щомісячні звіти про заходи щодо боротьби з фальшивими новинами у зв'язку з наближенням виборів ЄС.
Є всі підстави вважати, що основним джерелом дезінформації в Європі є Росія. Дезінформація – частина її військової доктрини. Це стратегія, покликана роз'єднати та послабити Захід.
Аналогічні звинувачення звучали цього року і в ході президентських виборів Чехії. Тоді опозиційний кандидат Єжі Драгош виявився об'єктом чорного піару в інтернеті.
Як ви будете захищатися від бруду, який розкидає Росія?
Коли кидають багнюкою, ухилитися не так то й просто. Я розраховую, що хоча б частина виборців проявить розсудливість і не повірить, що Драгош – колишній стукач, педофіл і масон.
Драгош поступився на виборах. Проте важко встановити, яку роль в цьому зіграв чорний піар. У грі «Фейкскейп» фігурують вигадані кандидати на гіпотетичних президентських виборах 2028 року. Задум гри належить Мілошу Грегору. Він вивчає пропаганду і дезінформацію в університеті імені Масарика в Брно.
Ми складали різні анкети. Багато учнів не цікавляться, звідки до них надходить інформація, які її джерела. Вони не перевіряють і не замислюються про якість інформації.
Нарешті в грі з'явився переможець. Учням гра сподобалася.
Це цікаво, особливо з огляду на те, що в епоху інтернету світ заполонили фальшивки. Навколо нас суцільна дезінформація.
Гра цікава, просто супер. Над нею, напевно, багато працювали. Нам сподобалося.
У гру вже зіграли понад 2000 чеських підлітків. Творці Fakescape планують прийти з нею до будинків для людей похилого віку. А також замислюються над англомовною версією. Цим дітям випало рости в епоху дезінформації. Але, можливо, тепер вони трохи краще навчилися відрізняти правду від брехні.
Це був репортаж з Чехії. В студії Радіо Свобода нагадую, що заступник головного редактора сайту StopFake Вікторія Романюк. Пані Вікторія, епоха дезінформації. По суті, це проблема всього світу, як ми вже говорили. Які є ефективні технології протидії фейкам в Україні?
Ну, я хочу сказати про те, що за останні 5 років в Україні в сфері і медіаграмотності, і розвитку критичного мислення було зроблено насправді немало. І сюжет, який ви показали, він насправді дуже цікавий і говорить для про ті певні освітні тенденції, які є на сьогоднішній день. Тому що в Україні, наприклад, останні два роки, це той проєкт, в якому я приймаю участь, є ряд освітніх проєктів також з роботи зі школярами, роботи з вчителями і в школах, де, власне, також випробовуються вправи з критичного мислення, з медіаграмотності, розповідається про те, власне, що є структура медіа, яким чином це працює, як відбувається монетизація ЗМІ і хто є власником наших каналів.
От які спостереження з цих програм?
Розумієте, спостереження, це є експериментальний проект, який ми здійснюємо спільно з організацією, міжнародною організацією IREX і українською організацією АУП, Академії української преси. Це є проект з інтеграції елементів медіаграмотності в шкільні навчальні дисципліни. І от перший рік провчився, і наскільки мені відомо, мої колеги говорили, що вони робили такі заміри ефективності. Це був перший семестр, де такі курси були застосовані. Він показав хороші результати, але тоді ми опробували лише 50 шкіл. Але ви маєте зрозуміти, що такі ігри, як от те, що ви показали, вони, звісно, хороші, та вони, звісно, дуже ефективні. Але все ж таки в таких кризових ситуаціях, як от зараз вибори, мені здається, таких ігор недостатньо. І навіть фахівці, люди, здається, з вищої освіти, люди, які добре розуміють на ситуації, вони трапляють в пастки. Чому? Тому що коли ми знаходимося в такому розслабленому стані, коли все добре, ми собі говоримо, що я зараз перевірю, я піду подивлюсь, що це за автор, хто на якому сайті розмістив цю інформацію. Коли все навалюється дуже швидко і досить інтенсивно, то бракує часу, по-перше, для багатьох перевіряти цю інформацію, а інше, все ж таки, тут присутній один елемент, про який вартує говорити. Це емоція. Вся ця інформація, яка розповсюджується, вона має дуже сильне емоційне забарвлення. І ми бачимо, що мова йде не фактами або антифактами якоїсь брехні. Мова йде про розповсюдження певних емоцій, симпатій або антипатій. І от цим гірше працювати, тому що людина, яка піддалась вже певній емоції, її дуже важко вгамовувати.
Переконати
абсолютно. Знаєте, так? Я викладаю студентів, і в мене є такий слайдик, я показую мозок людини, праву і ліву півкулю, і говорю, що одна відповідає за рацію і емоції. Так от, в комунікації є таке певне правило. Коли включається емоційна частина, то рацію повністю відключається. Це є фізіологічна особливість. Ну, на цьому, власне, побудована вся пропаганда, тому що вона є надзвичайно емоційна, вона є надмірно емоційна. І це створює ефект того, що що раціональна частина відключається, критичне мислення починає бути відсутнім. Да? І це навіть, скажімо так, у людей, які би мали стримувати себе, тримати в руках і все ж таки не піддаватися на ці речі.
От які основні фейки зараз існують в Україні, от на цьому політичному майданчику, може з того, що вам довелося розвінчувати останнім часом?
Ну, дивіться, насправді тут така тема досить складна, тому що коли ми говоримо про передвиборчу кампанію, то ми говоримо про певну еволюцію. Проект StopFake, він працює в першу чергу з російською пропагандою, ми працюємо з міфами російської пропаганди, і тут є надзвичайно цікаві спостереження, які ми бачили. Протягом останніх 4-5 років ми, власне, спостерігали і відокремлювали певні пропагандистські наративи. І їх ми там собі маємо десь приблизно 19, починаючи від того, що Україна є фашистська держава, там в Україну незаконно в 2014 році захопили владу, також влада в Україні є неефективною і так далі, і так далі, і так далі. Один з наратив – це територіальні претензії, що нібито до України мають претензії інші сусідні країни, окрім Росії. Так що я хочу сказати, що під час передвиборчої кампанії, це починаючи з кінця минулого року, ми спостерігаємо, як вектор російської пропаганди, він сфокусувався на наступних темах. Ну, перша тематика – це все ж таки внутрішня, економічна і соціальна ситуація в Україні. Тобто ми бачимо величезну купу фейків, які пов'язані з тим, що в Україні біда бідозна, да, всі голодають, економіка провальна. Бачили фейки, які пов'язані знову ж таки з тим, що немає опалення, пам'ятаєте, да, в кінці був фейк з хлопчиком Кирилом, який нібито був киянином, а виявився блогер з Мінську, який говорив про те, як холодно було. І вектор російської пропаганди був сфокусований на внутрішні економічні проблеми України. Це раз. Другий вектор був сфокусований на існуючі нині владу і безпосередньо на президента України Петра Порошенка. І, до речі, вчора в виступі в своєму на «Свободі слова» він сказав про те, що російські ЗМІ розповсюджують фейки про те, що нібито він страждає алкоголізмом і так далі. І це правда, тому що протягом останніх 5 років його як людина, яка має такі проблеми. І третій вектор – це вектор стосунків Євросоюз і НАТО. Це от дати, що українці не хочуть, вони втомились, не виправдав ідея євроінтеграції себе. Та також пам'ятаємо безглузді фейки про те, що безвіз для України може закінчитися. І це ті наративи, які інтенсивно існували в російському просторі останні декілька місяців з кінця 2018 року. І ще один вектор, про який також варто говорити, це вектор медичної реформи. Напевно, з наших внутрішніх тематик – це топ, та? Тобто це от вершина тем, на яку було створено надзвичайна купа фейків. Це про те, що через кір Європа хоче заборонити безвіз. Називались такі, негативно позначався наш виконуючий обов'язки міністра здравоохорони Уляна Супрун. Говорили про те, що вона нібито доктор смерть. Говорили, що в неї немає диплому медичного і так далі. І так
ці
далі.
Фейки підхоплювали наші
абсолютно.
Політики і наші люди.
Абсолютно. І ви це от чудово помітили, що ми зробили таке дослідження. Зараз багато хто робить досліджень і моніторингів, і ми промоніторили на предмет наративів в січні і в лютому вже 2019 року канал.
Пані так. Вікторі, давайте продовжимо про моніторинг, результати моніторингу так. В наступній частині, бо ми Раз. Маємо зараз перерватися на невеличку паузу.
Добре.
Для новин.
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні ми обговорюємо тему, як фейки впливають на вибори в Україні. І в студії «Радіо Свобода» заступник головного редактора ресурсу StopFake Вікторія Романюк. Ми з пані Вікторією в першій частині говорили про фейки, які ширяться з Росії. Зокрема, про про реформи в Україні, про економічний стан і про політику. І як їх підхоплюють наші громадяни і наші політики. Тож, пані Вікторія, у вас є моніторинг щодо цього, і ви можете
подивитися результати. Так, в січні, в лютому 2019 року ми вирішили подивитись, власне, як, що транслюють наші ЗМІ. І оскільки колеги сьогодні багато що зробили, і різні організації також робили подібні моніторинги, ми для себе вирішили простежити лише 112 канал і News One, відомі канали. Так що ми побачили подібність цих наративів. І яка цікава картина вимальовується. Тобто, також топ-тематик – це, очевидно, економіка, низький рівень життя в Україні і фраза про те, що скоро українці будуть їсти собак, люди закінчують життя самогубством через голод. Це все транслювали з екрану вже наших каналів. Також тематика, знову ж таки, Європа, НАТО, Євросоюз, про те, що нас там не хочуть. Європа вже втомилась від України, про те, що ми, власне, помилилися в своїх виборах. Це ще одна тема, яка транслювалась. І також говорилось про, до речі, війну на Сході, про те, що це не Росія розпочала війну, як це не парадоксально, а це, власне, наша теперішня влада розпочала цю війну в Україні. Також ще одна з тем, яка, власне, інтенсивно просувалась російськими ЗМІ, це делегітимізація виборів в Україні. Багато говорилось про те, що вибори апріорі незаконні, і це пов'язано в першу чергу з тим, що були недопущені спостерігачі в Україну, і ще з кінця 2018 року в російських ЗМІ ця тема інтенсивно просувалася, що хто би не переміг, вибори будуть незаконними. Це ще одна якби така тематика від російських ЗМІ. І от ми бачимо, як саме в українських, на теренах нашого телевізійного простору звучали ті самі наративи. Причому здебільшого вони звучали не лише в сюжетах журналістських, а в так званих експертних колах, в ток-шоу, де запрошувалися різні фахівці
і експерти. І від політиків.
Абсолютно.
Від політиків
і
так
політиків
само.
Так само, які без кінця транслювали і нав'язували ці думки. І, власне, саме тому і відбувається те, що на сьогоднішній день відбувається.
Якщо говорити про виборчий процес, російські медіа теж дуже багато уваги приділяють нашим виборам чомусь.
Так.
І тут от просто цікаво порівняти, проти кого більше фейків вони поширюють,
ну,
з кандидатів.
Очевидно, що якщо би ми говорили взагалі про день виборів першого туру, коли відбувався, наші колеги пожартували, що складається таке враження, що це ніби росіяни йдуть голосувати, а не українці, тому що всі ЗМІ тільки-тільки говорили, російські ЗМІ тільки говорили про наші вибори. Ну, очевидно, що найбільш топовими тематиками російської пропаганди в ці дні це була тема Томосу і тема церкви, так. А друге місце – це все ж таки наш президент, який постійно, політика якого постійно дискредитувалась і якимось чином ставилась під сумнів, критикувалась. Це я дуже м'яко так говорю, російськими ЗМІ. Ну і, очевидно, говорилось про різні порушення виборчого процесу. Якщо взяти, знову ж таки, згадати той день, і ми просто інтенсивно спостерігали, тоді що ж транслюється – то фейки були такого чину. Кримчани, мешканці Криму не хочуть голосувати на виборах президента, вони відмовлялися. Хоча була офіційна інформація про те, що насправді на пропускних пунктах з боку Росії людей не пускали в'їжджати в Україну, щоб голосувати. Далі, про те, що нібито у Львівській області одразу людям давали повістки у воєнкомат тим, хто приходив на голосування. Це старий фейк. Він вже цей фейк повторювався, його одразу спростували, що ніхто нікому ніяких повісток не давав. І говорилось про незаконність виборів, говорилось про те, що власне мертві душі, так звані мертві душі, є найпоширенішою, найтиповішою махінацією під час виборів, хоча це спростували всі, тому що всі підтвердили, обидві сторони, як і спостерігачі, про те, що це вибори були, ну, про прозорі досить і порушень не було, але в 11 годин дня в неділю під час першого туру російські медіа вже розповсюдили інформацію про те, що в нас надзвичайно велика кількість мертвих душ присутня, і це є підставою, знову ж таки, недовіри до результатів виборів.
Угу. Ну, от таке враження складається, що ці фейки стосуються лише діяльності Петра Порошенка. Чи були якісь фейки з того боку щодо Зеленського, Тимошенко і так далі?
Стосовно Юлії Володимирівни Тимошенко також були фейки, але там є еволюція. Еволюція фейків – це в процесі, да, знову ж таки, політичних процесів і стосунків. Стосовно Володимира Зеленського, я щось не пригадую якихось фейків, але ми бачимо останні дні, що надзвичайно інтенсивно ця тема, власне, ця тема цього кандидата обговорюється в російських ЗМІ, в російських ток-шоу, в російських програмах. Mm-hmm. І, до речі, я хочу вам сказати, що тема фашистської держави, України фашистської держави, на сьогоднішній день вона зникла. Тобто ми вже тепер не такі вже й фашисти, як були ще 2 тижні тому. Чомусь вже так риторика не стоїть.
Цікаве спостереження, дійсно. А от є ще така проблема, от нещодавно моя подруга ділилася зі мною, що вона побачила стрічку у Фейсбуці своєї родички, в якій було дуже багато поширення інформації, знаєте, типу із серії сайт якийсь там смітник інфо, ну, але красивіше просто названий. От люди, виходять, що люди, які не працюють з інформацією щодня, вони не розбираються, чи це джерело достовірне, чи воно є недостовірне. Як зрозуміти, якщо ти не знаєш перелік тих авторитетних медіа, що цьому ресурсу не варто довіряти?
Ну, є певні правила такі. По-перше, треба дочитати статтю до кінця. Я завжди говорю, не залишайтесь на заголовку, бо багато висновків робиться на рівні заголовку. Дочитайте до кінця. Люди не читають новину до кінця, прочитавши, іноді можна вже зробити якийсь висновок. Перше – це прочитати до кінця новину. Друге – задати собі питання, хто є автором цієї новини. І якщо є ім'я якесь і прізвище, то просто загуглити, перевірити, які ще він публікував матеріали, на яких сайтах ці матеріали публікувалися, або подивитися загальний його контент і зміст на сторінці Фейсбуці. На сьогоднішній день ми всі відкриті. Якщо такого імені немає, то варто знову ж таки подивитися на загальний контент цього сайту, що ще публікується, які автори ще там публікуються, який зміст власне є на цьому сайті, окрім лише цього матеріалу. І я думаю, що навіть просто без якихось додаткових цифрових пошуків, да, без якихось додаткових інструментів, цієї інформації буде достатньо, щоб зробити для себе якісь загальні висновки щодо ресурсу і щодо автора матеріалу. Та? Але ну, ми знову ж таки говоримо, коли ми в таких кризових ситуаціях, коли ми знаходимося в стані надмірних емоцій, ми цього не робимо. Ми шеримо просто по заголовку, перепощуємо і не читаємо до кінця. І скільки ми разів говорили, що маніпуляція заголовком – це одна з найтиповіших маніпуляцій. Також треба подивитися в матеріалі, чи є посилання на когось, чи є якісь підтвердження, якась офіційна інформація, можливо, в цьому матеріалі існує. Якщо така інформація існує, перейдіть по посиланню. Чи є воно взагалі це посилання? На що посилаються? Да? Тому що дуже часто такі ресурси або посилаються самі на себе, або взагалі ні на кого не посилаються. Ми розуміємо, що кожна інформація, вона має бути підтверджена чимось. Навіть професійні ЗМІ можуть десь щось недочитати, недодивитись. Це може бути, тому що сьогодні, знову ж таки, я говорю, що дуже багато такої інформації. Стосовно Володимира Зеленського, я говорила про російські медіа, про те, що ми не бачили таких от, ну, відкритих, брутальних фейків. Але на сьогоднішній день, за цей тиждень, ми бачили, що в наших соціальних мережах багато таких фейків, розповсюджується, і я не знаю, чи це патріотизм, чи це, можливо, якісь інші сили, але багато фейкової інформації і спекуляцій теми наркоманії, да, ми бачили змонтований відеоролик і інші фейки, то тут соціальні медіа, звісно, добре допомагають розповсюдженню таких фейків, і тут треба бути обережним.
Це вже наші технологи навчилися в Росії, чи це якась
розумієте, тут я думаю, що тут можна говорити про мікси цих речей, тому що буквально от вчора я помітила вибух. Ну, просто дійсно дуже багато такий інтенсивний прояв активізації так званих ботів і тролів. Коли ми бачимо, людина коментує, вона провокує якусь дискусію, коли ви заходите до неї на сторінці, це просто сіра плямка або там іконка з прапором України, і більше немає нічого, або просто квіточки якісь, або якісь меми такого брутального змісту. І ця людина просто розпалює хейтерить, як ми говоримо, розпалюють якусь ворожнечу в дискусіях, підбурює, висловлює якісь некоректні речі. І ми бачимо, яким чином це працює, їх дуже багато зараз. І я не думаю, що в цьому випадку ці процеси залежать суто від нас. Я переконана, що якраз от робота ботів і тролей – це якраз якісь зовнішні такі процеси. Що стосується такого природного потоку фейків, передачі від одного користувача іншого, то тут вже, напевно, спрацьовує якісь наші внутрішні емоції, коли людина сама собі для себе шукає якихось емоційних доказів і радіє тому, що вона знаходить. Але критичне мислення, як я вже сказала, тут відсутнє.
Слухайте, але чи працює це реально? Чи можна за допомогою фейків переломити результат виборів і схилити на користь, наприклад, одного кандидата?
Якби це був один єдиний фейк, то, може би, не працювало. Якщо масово, інтенсивно, з різних боків, з різних каналів ми бачимо ці процеси, то людина губиться в тому, що, Боже, що відбувається, це по-перше. А друге, емоційно виснажується. От мені здається, що емоційне виснаження від такої ситуації, воно ще гірше, ніж, скажімо, ефект від брехні. Тому що, коли людина виснажена від того, що і зараз щось сумнівне, і зараз щось сумнівне, і зараз щось сумнівне, вона намагається або проявляти якусь певну міру агресію, або взагалі абстрагуватися від дітей.
Перестає довіряти всьому.
Всьому, абсолютно. І це є найгірше, тому що і критичного мислення немає, і ще й недовіра до всього зросла. І це є той ефект, який, мені здається, ще більше.
Оці спростування, вони діють, розвіювання фейків, вони діють на людей якось позитивно?
Я би сказала, знову ж таки, якщо говорити, що це 100% на всіх дії, ні. Якщо людина знаходиться на якомусь піці, якогось такого емоційного вже свого зашкалу, тут важко пробитись якимись раціональними речами. Якщо людина ще дещо сумнівається, якщо людина все ж таки намагається тримати себе в руках і стримувати цю емоцію, то такі матеріали досить корисні і вони є важливим.
Дякую. Повернемося до нашої розмови буквально за декілька хвилин. Ми знову перериваємося на невеличку паузу.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І сьогодні ми говоримо про те, як фейки впливають на вибори в Україні. В студії «Радіо Свобода» з нами заступник головного редактора сайту «StopFake» Вікторія Романюк. Пані Вікторія, зараз ця частина нашої програми присвячена теж фейкам, по суті. Тобто ми будемо або підтверджувати, або розвіювати тези, які можуть бути як неправдивими, так і правдивими. Я попрошу вас виступити в якості експерта з цього питання. Тож, теза перша.
У фейк легше повірити, ніж у правду.
Напевно, так.
легше, та все ж таки.
Це чому? Залежить, ну тому що знову ж таки говорю, велика.
Бо може правда не така яскрава і не така
не
приваблива.
Така емоційна. Ну, по-перше, фейки вони дають прості рішення. Наші ж люди, наша аудиторія здебільшого любить дуже прості рішення. Вони говоряться простою мовою. Вони пропонують якісь прості відповіді на непрості запитання. І як правило, фейки надзвичайно емоційні. Різного типу буває інформація і маніпуляція, але фейки працюють з емоцією. Коли включається емоція, як я вже говорила, рація відключається.
Правда вже стає такою нудною так, і банальною. І теза друга.
Скоро люди взагалі не зможуть відрізнити справжню інформацію і підроблену.
Я думаю, що ні. Зможуть, і до цього все йде. Мені здається, що такі хвилі і такі історичні процеси, як відбулися під час виборів в США, Брексіт, Україна і багато прикладів в світі, вони просто змусять нас інакше подивитися на нові технології, на інтернет, на соціальні мережі і інакше взагалі поставити питання щодо комунікацій. Я думаю, що, знаєте, я завжди привожу приклад, що ми знаходимося в стані людини, яка перше в житті побачила автомобіль, коли його тільки вигадали. Тоді було дуже багато таких нещасних випадків через те, що люди не знали, що це таке і як взагалі з ним існувати. Так от ми також десь приблизно в такому стані знаходимось. Технології розвиваються дуже швидко, на нас їх в певній мірі випробовують, але ми не знаємо, як реагувати і правильно поводитись. Так от після таких уроків світ задасть питання, що з цим робити і як в цьому у світі існувати. І все ж таки, я думаю, що ми прийдемо до того, коли будуть створені якісь механізми розділяти для себе правду і неправду. Інакше ми...
От знаєте, в світі я теж бачила сюжет, мої колеги робили про таку технологію, як діпфейки.
Так.
Тобто це історія,
взагалі,
коли підробляється навіть обличчя
і може... Абсолютно. Тобто
і
ми доходимо
людини.
До абсолютного абсурду, і ці реальності змішуються. Я думаю, що просто людство, щоб зберегти себе, воно має дійти до того, що ці процеси будуть якимось чином врегульовані.
Або людство дійде до того, що перестане взагалі вірити будь-чому і будь-що.
Так.
Це теж така загроза є.
Ну, цікаво, насправді. Це такий цікавий антропологічний експеримент, цікаві антропологічні спостереження, тому що ми змінюємо не тільки спосіб отримання і передачі інформації, ми змінюємо себе як людину.
Тут,
так.
Мабуть, велике значення вже має авторитет джерела. Ну, тут в певному
місці. Тут велике значення
мірі,
має інтелектуальний рівень людини. Тут велике значення має його внутрішні стрижні, має його ментальна культура і інтелектуальний рівень. І все ж таки, я думаю, що нам треба буде повернутися до питань освіти, не тільки медіаосвіти, а взагалі освіти в цілому. І мені здається, що все ж таки, незважаючи на різні аргументи, все ж таки людина, яка багато читає, да, вона менш сприятлива до таких речей. Хоча я можу помилятись. Але я думаю, що настане питання, гостро настане питання для багатьох країн, що з цим робити надалі і як бути.
Угу. Наступна теза.
На фальшиву інформацію можуть повестися лише нерозумні люди.
Це те, про що ви казали.
Про те я говорила, що я не погоджуюсь, бачите, я сама собі суперечу. Ні, не тільки там нерозумні люди, всі можуть зреагувати на фальшиву інформацію, все залежить від стану людини, від інших факторів. І очевидно, що фальшиву інформацію можуть поширити і професіонали, і люди з високим рівнем інтелекту і так далі. Чому? Тому що, багато цієї інформації, дуже багато інформації, немає часу це все переосмислювати, коли на тебе щосекунди щось десь падає. Та? І друге, в нас настільки вже змішались різні акценти і фарби в цій інформації, що дуже часто важко зрозуміти, що мається на увазі.
Ну і буває дуже якісна підробка.
Так. І третє, абсолютно ви правильно сказали, що буває дуже якісна підробка. З цим працюють, власне, російська пропаганда. Тому що, коли ми говоримо про стандарти журналістики, збалансованість, об'єктивність, в них на перший погляд все є, і посилання є, і декілька точок зору є, і якісна картинка, і все-все-все ніби є, але от десь присутня якась маніпуляція, десь присутній якийсь підвох, і дуже часто важко від навіть фахівцеву розібратися в цьому. Тому кожен може трапити в пастку такої маніпуляції. і фейку. Але все ж таки, от те, що ви говорили про, скажімо, такі низькопробні сайти, жовті сайти, бульварні сайти, я не знаю, як їх назвати, смітники інформаційні, та, я думаю, що людина, яка краще обізнана в цих питаннях, вона менше потрапить на пастку таких речей.
А от ми говоримо про те, як потрапляють люди в цю пастку. А от що робити, якщо вже потрапив, ти, наприклад, запостив, десь розмістив неправдиву інформацію. Як варто гідно вийти з цієї ситуації?
Ви знаєте, що я хочу сказати? Вже сьогодні також багато експертів і багато хто промовляв таке слово «відповідальність». От ми маємо бути відповідальними і розуміти, що наш віртуальний простір, він такий самий важливий для нас, як і простір реальний. Ну, якщо вже сталося так, і ти бачиш, я бачу, наприклад, що я поширила фейк, ну, треба його самому спростувати, сказати, вибачте, да, друзі, не поширюйте, я помилився, сталося так. І насправді на сьогодні я бачила багато прикладів, коли поважні, скажімо, мої друзі і колеги, якщо десь щось вже трапилось, то вони казали, люди, все, стоп, не поширюємося, це виявилось неправда. Ми маємо навчитися, знову ж таки, етики цієї віртуальної комунікації, віртуального спілкування, якщо вже так сталося, що трапилося. Не бійтеся, да, промовити до людей, в чомусь десь, можливо, вибачитись і сказати «стоп, будь ласка, не шерте, це є помилка, на жаль, вона не підтвердилась». Взагалі, я вважаю, що це є дуже важливим, оскільки не тільки для журналістів, да, репутацію свою зберегти, але оскільки ми стали самі собі медіа маленькими, тут дуже важливо цю довіру зберегти і не стати джерелом розповсюдження.
Угу, далі йдемо.
Фейки поширювати вигідно, бо вони дають більшу популярність.
Так, фейки поширювати вигідно, тому що вони дають більшу популярність. Ми говорили про різні цілі фейків, і серед багатьох причин і цілей фейків, через які є їх розповсюдження, це і політичні, і релігійні причини, є одна дуже-дуже вагома, яка, в принципі, може об'єднувати всі інші. Це економічні причини. Ми на сьогоднішній день знаємо, що нас і сайти живляться аудиторією, і Facebook-сторінки живляться підписниками.
Абсолютно.
І, власне, дуже часто фейки створюються для того, щоб заманити на сторінку аудиторії. Чим більше людей зайде, чим більше людей лайкне, поширить, тим більше якихось бонусів, і в тому числі фінансових, буде мати собі власник цієї сторінки або власник цього ресурсу. І дуже часто, і дуже багато таких ресурсів, які, власне, і живляться аудиторією, нарощують її такою емоційною інформацією, полуничками, да, якоюсь такою яскравою інформацією, яка привертає уваги. Люди заходять, радіють, шерять, лайкають, хтось має від цього собі певний прибуток. І це є дійсно так. Фейки також створюються для того, тому що це комусь вигідно. І не тільки з точки зору формування якоїсь політичної лояльності або лояльності певної аудиторії, та, а ще й з точки зору безпосередньої, скажімо, монетизації того ресурсу, на якому вони розповсюджуються.
Ну, ще є така історія, не знаю, можливо, це теж враховано в ваших дослідженнях, коли навіть поважні видання, вони страждають через те, що журналіст або редактор стрічки хотів якомога скоріше опублікувати гарячу новину, так, і поспішаючи не перевірив ці факти.
Ви знаєте, нас часто обвинувачують в тому, що ми запізнюємося з спростуванням. Вони кажуть, о, що ж ви поставили, вже всі спростували, а ви тільки зараз поставили. І що, кому це цікаво? Це цікаво мені, це в першу чергу потрібно мені. Чому? Тому що якщо ми помилились, то краще ми його не поставимо взагалі, аніж ми поставимо і будемо мати собі репутаційні проблеми. Ми завжди говоримо, що для спростування нам недостатньо одного аргументу або одного інструменту. Треба знайти максимальну кількість підтверджень і треба застосувати різні інструменти для підтвердження нашої, скажімо, тези або спростування тієї чи іншої тези. І тільки тоді ми ставимо на сайт. І ми не намагаємося прискорювати цей процес. Ми чекаємо підтверджень, ми чекаємо якихось офіційних листів, якихось офіційних підтверджень. Якщо вони є, ми ставимо. Якщо їх немає...
От вас дуже добре зрозуміють мої колеги з новин Радіо Свобода, тому що вони діють абсолютно так само. І інколи, да,
я думаю, що їм дорікають, всі що журналісти, які цінують свою аудиторію. Ми завжди говоримо, що наша аудиторія, що це наше золото. Та наше золото, наш найголовніший здобуток – це наша аудиторія, її довіра. І якщо ми будемо нехтувати цим через швидкість, то ми її втратимо. Для чого?
Так, краще перевірити, дати пізніше, але все ж таки якість – це важливо. І остання теза.
Фейки допомагають вигравати вибори краще, ніж чесна агітація.
Я думаю, що тут комплекс. Та, ну, важко сказати, чи допомагають фейки спростовувати. Я би казала так, що все ж таки останній досвід останніх політичних кампаній, не тільки в Україні, а в різних країнах, показав, що комплекс комунікаційних дій допомагає краще виграти кампанію, ніж просто якась чесна агітація або чесна презентація. Ми сьогодні всі розуміємо, що кожен політтехнолог будує певну комунікаційну стратегію, і тут вже на його совісті, яким чином ця стратегія
може
вибудована.
Може постраждати репутація цього кандидата?
На чому вона побудована? Чи на фейках, чи на якихось новітніх технологіях, чи на комплексі, скажімо, якихось дій. Але я скажу так, не один фейк впливає на ці процеси, а на ці процеси впливають певні комунікаційні стратегії, які будують політтехнології. І вже від того, що входить в цю стратегію, залежить результат. В цю стратегію може входити будь-що. Починаючи від офлайнових зустрічей, закінчуючи якимись цифровими технологіями в соціальних мережах. Це все на розсуд.
Пані Вікторія, останнє коротке запитання. От ця виборча кампанія, яка в нас поки ще от триває, але завершується, вона, на ваш погляд, брудна з точки зору фейків? Чи все ж таки більш-менш?
Багато фейків є, причому не будемо говорити, фейки на сьогоднішній день, як і з одного боку, так і з іншого. Вона брудна з точки зору, скажімо, роботи соціальних мереж, роботи соціальними мережами, це перше. І друге, вона брудна з точки зору того, яким чином спрацювали телевізійні компанії, телевізійні канали, і те, як вони спрацювали не тільки протягом цих місяців, а і більш тривалий час. В комплексі це дало ті результати, які на сьогоднішній день ми маємо.
Дякую вам. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами в студії Радіо Свобода в ефірі була заступник головного редактора порталу Stop Fake Вікторія Романюк. Дякую вам за цікаву і змістовну бесіду.
Дякую вам за запрошення і будемо сподіватися, що чесність, да, і правда переможе.
Так, я завжди хочу в це вірити, що все ж таки правди в цьому світі більше, вона сильніша. Це «Свобода в деталі». З вами була Ольга Комарова. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.